Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что в студии сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы продолжаем. В нашей студии уже появился следующий гость.
Я приветствую заместителя министра юстиции Сергея Петухова. Собственно, мы будем говорить о новом проекте закона, который Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение. Это закон Украины о предупреждении исчезновения людей и содействии в поиске без вести пропавших. Вітаю, пане Сергію, у вас в студії.
Добрий день.
А скажіть, будь ласка, загалом, коли перед тим, як перейти до проекту закону, яка в нас ситуація з процедурними питаннями, які регламентує закон, а з термінологією, яку, власне, запроваджує закон зараз? І чому, власне, виникла потреба задля того, щоб цю ситуацію змінювати, зокрема, і ухваленням нового закону? Наскільки я бачу по реакції соціальних мереж і експертного середовища, правозахисники, в тому числі фахівці міжнародного гуманітарного права, дуже схвально відгукуються.
Закон вирішує дві проблеми. Перша – те, що сьогодні є єдиний статус безвісти, той статус, який зараз є, безвісти зниклої особи, він передбачає визнання за особу такого статусу через суд, через рік після того, як немає відомостей про цю людину. Відповідно, цей порядок працює в звичних ситуаціях, коли зникає одна людина через будь-які обставини, які не пов'язані з масовими подіями. В той же час, коли ми маємо ситуацію збройного конфлікту на території України, чи насправді це не обмежиться лише ситуацією зони АТО, але і можливими стихійними лихами, катастрофами, тоді ситуація, в яких очевидно, що є масова загибель людей, але знайти їх одразу не можна, чи ідентифікувати їх не можна, і тому виникає необхідність обліку цих людей і прискорене надання статусу їм як безвісти зниклих. Я перепрошую, я не так сказав, тобто у нас є статус безвісти відсутньої особи, відсутня особа, а ми вводимо статус безвісти зниклої особи. Тобто це питання, по-перше, прискореного адміністративного порядку признання особи безвісти зниклої, на відміну від через рік судового порядку признання і безвісти відсутним. І друге питання – це передумови для створення єдиного реєстру таких осіб безвісти зниклих, який за нашим проєктом буде вести Національна поліція, який буде охоплювати всі дані про людей, які безвісти зникли. І таким чином це зробить простішим пошук таких людей, ідентифікацію. Реєстри зараз вже так, в принципі, є, але вони в кожному міністерстві, кожного центрального органу свої. Відповідно, створивши один єдиний, який буде вести Національна поліція, в який буде стікатися вся інформація, дозволить централізовано вносити до дані і шукати людей. І це можуть бути як дані про людей, які пропали, яких шукають, так і дані про ті тіла, які знайдені, про навіть рештки, частини, які дозволять в майбутньому ідентифікувати людей.
Наскільки публічний такий реєстр? Він відкритий для використання лише поліції і іншим правоохоронним органам, наприклад, чи будь-хто може за якимись даними знайти там людину?
Насправді, наразі, навіть той реєстр, який є в Міністерстві внутрішніх справ, він є відкритим, як реєстр зниклих осіб, так і реєстр непізнаних трупів. Тому цей реєстр так само має бути відкритим, як мінімум його велика частина, тому що його мета, зокрема, є, полягає в тому, щоб родичі могли по ньому шукати людей, або, ну, тобто, або ті люди, які мають інформацію про людей, могли знову-таки в ньому пересвідчитися і віднайти, скажімо, ідентифікувати людей.
Пане Сергію, хто буде загалом відповідати про ідентифікацію, власне, тіла або, власне, ідентифікацію особи, котра, ну, дійсно зникла за певних обставин? Тобто, хто ці відповідальні люди або в поліції, або, можливо, хтось інший цим буде займатися?
За нашим проєктом закону, який ми пропонуємо, відповідальність за ведення реєстру буде покладена Національну поліцію України, і вони же мають проводити ті необхідні розшукові заходи чи оперативні для знайдення людини чи ідентифікації.
Наскільки це буде потребувати реформування і в силах самої нової поліції, відповідно, да? Тому що, наскільки я розумію, все-таки буде створено Національне довідкове бюро в рамках Національної поліції, да? Тобто це і кадри, і підготовлені люди, частина людей вже займаються тими процесами, очевидно. Але менше з тим, навіть сам процес ідентифікації доволі складна штука. І от як це буде відбуватися, на ваш погляд?
Насправді, мені важко про це казати, тому що Міністерство юстиції не здійснює розшукові заходи, і ми просто не знаємо, я особисто не знаю, яким чином, з якими проблемами стикаються наші колеги Міністерства внутрішніх справ. Але ми готуємо той закон, який є підставою для більш упорядкованого способу організації цієї роботи, і для його виконання в майбутньому має прийняти підзаконні акти Національна поліція, Міністерства внутрішніх справ, і відповідно самі визначать ті процедури, визначать, в яким чином має бути організоване це Національне довідкове бюро, які люди там мають працювати і організувати цю роботу.
Пане Сергію, додаткове перепрошую питання. У мене був досвід власне співпраці з Міністерством внутрішніх справ. Це бувало іноді доволі контроверсійно, а у вас дуже багато в запропонованому законопроекті відсилочних норм, які якраз скеровані на те, що Міністерство внутрішніх справ має розробляти дуже багато підзаконних актів, ви зараз про це сказали. Наскільки вони були залучені, власне, в процес створення цього законопроекту, наскільки у вас є співпраця, бо навіть після того, як пройде громадське обговорення, ви будете візувати цей проект перед подачею його до парламенту. Як це буде відбуватися? Наскільки це зараз просто, на ваш погляд?
Навіть перед тим, як публікувати для громадського обговорення, ми зібрали думки всіх причетних органів державної влади, зокрема Міністерства внутрішніх справ. Тому вони знають про цей закон, вони згодні з його формулюванням, таким, яким воно є наразі. До того, як воно буде винесено на уряд, потенційно ми ще можемо вносити зміни. За результатами громадського обговорення ми отримали, крім того, думку Міжнародного комітету Червоного Хреста на цей закон. І, в принципі, ми з ними співпрацювали, коли ми готували його. Він базується на модельному законі для країн СНД, який був розроблений Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ми так само отримали думку Національного комітету, тому це вже, в принципі, є узгоджений проєкт, який десь в такій формі має бути прийнято. Тут немає нічого надзвичайного, це насправді стандартні речі. Я ж кажу, що головне, щоб була єдина довідкова база, яка слідує найкращим світовим практикам, яка матиме, з якою будуть співпрацювати Міжнародний комітет Червоного Хреста, Національне товариство Червоного Хреста, тому що вони так само мають свої пошукові механізми, які є достатньо такими авторитетними і відпрацьованими. Тому тут я не думаю, що будуть якісь контроверсійні питання, а далі це вже завдання Національної поліції відпрацювати цей механізм. Це не рівень законодавчий, це рівень підзаконних актів.
Якщо говорити про алгоритм отримання статусу безвісті зниклої особи або членів родини безвісті зниклої особи, це особливо важливо для соціальних гарантій, соціальних виплат і іншого. В який спосіб, власне, це все буде відбуватися?
Так, насправді, дійсно, чому важливо достатньо таке оперативне внесення даних про безвісти зниклих людей в цей реєстр? Тому що закон передбачає, що буде створений фонд, який буде давати певну допомогу родичам, які залежали від цієї безвісти зниклої особи. Відповідно, це вже певні фінансові гарантії, які дозволяють людям існувати за відсутності члена їхньої родини чи близької людини. Питання, як це має бути, тобто це адміністративний порядок. Відповідно, той, хто веде реєстр Національної поліції, має за своїми внутрішніми процедурами пересвідчитися в тому, що ті дані про особу і про її відсутність, які надані, відповідають дійсності, і прийняти рішення про внесення її в реєстр. Відповідно, це буде саме та процедура, яку має розробити Національна поліція. Тут це не є нашим питанням, це вони знають свої процедури. В принципі, вони відпрацьовані для безвісти відсутних осіб, я впевнений, тобто є певний алгоритм перевірки даних про цих людей. Просто специфіка тут в тому, уявіть собі така ситуація, наприклад, коли ми обговорювали з Червоним Хрестом, то вони казали, в яких ситуаціях це працює в Європі. От, наприклад, те, що вони мають масова міграція, коли перевертається корабель і тебе на берег викидає 100 тіл людей. Ти не знаєш, хто ці люди, ти не знаєш ніяких про них даних, ти не маєш жодних документів. І очевидно, що це всі люди, яких будуть колись шукати. Або інша ситуація, коли, не дай Боже, сталася якась там екологічна катастрофа, що зірвалася на заводі. Тобто ти не можеш знайти тіла, але ти знаєш, що певні люди там в ту зміну працювали. Тобто ти про них, тобі не треба пересвідчуватись, що вони дійсно пропали, бо вони там були. Але формально за відсутності тіла або ідентифікованих рештків ви не можете прямо вважати людину померлою. Відповідно, тут трохи специфічні процедури, тому що вони зазвичай будуть прив'язані до певних подій, які будуть презюмувати, що людина саме через ці події загинула. Але це деталі, це вже компетенція Національної поліції.
До речі, все думаю перепитати, чи існує в цьому проєкті, адже ми говоримо саме про проєкт майбутньої бази реєстру безвісти зниклих, що є задумані дедлайни публікації. Ну, тобто, якщо все складеться добре, коли вона може реалістично запрацювати?
Ви маєте на увазі, по-перше...
Ні, я розумію, що закон не прийнятий і так далі, але так чи інакше при плануванні подібних речей є якісь... Умоглядні терміни.
Ми не планували. Дивіться, ми здійснюємо загальне керування, тому що це стосується, в принципі, всіх органів державної влади. Ми даємо інструмент, який потім Національна поліція має використати. І це, звісно, що їхні рішення і їхні дедлайни. Тобто далі вони будуть компетентними в цьому питанні, вони будуть приймати ці рішення.
Пане Сергію, власне, вся ця процедура, її можна назвати позасудовою? Чи місце суду тут беззаперечно має бути? Чи, власне, можна дійсно завдяки ухваленню цьому закону убезпечити себе від судового розгляду і спростити це все?
От саме так. Це, насправді, є головна перевага, яку відчують всі, тому що сьогодні... У нас є дві: безвісно відсутна людина і померла, оголошення через суд. Стандартний, то, що встановлено цивільним кодексом, рік для безвісно відсутної людини, 3 роки для померлої, визнання особи померлої. У випадку збройного конфлікту це навіть ще посувається до кінця закінчення збройного конфлікту, що, в принципі, у випадку тривалості його може бути дуже довго. Відповідно, це є адміністративна процедура позасудова. Тоді йде ці рішення прийматиме Національна поліція, вноситиме в цей реєстр. І це вже є, насправді, це допомагає одразу шукати людину ефективніше і можливість отримання фінансової допомоги тим, хто залежить від цієї людини.
От, до речі, стосовно пошуку, наскільки, на ваш погляд, цей законопроект сприятиме саме ефективності розглядів і пошуку, власне, таких людей? І ще пов'язано трохи з іншим питанням, це збереження пам'яті і шана віддана загиблим. Власне, хто теж буде опікуватися цими питаннями?
Сутність, в чому необхідність цього єдиного реєстру? Тому що, крім того, що є зниклі люди і треба шукати їх на основі тих даних, які про них є, є і друга сторона, є там, де ви знаходите рештки людей, чи ви знаходите могили, де знаходяться неідентифіковані люди. І має бути, я в принципі думаю, що вона і так є, але процедура збереження ДНК матеріалів цієї особи, поховання цих тіл чи рештків, ставлення з повагою до них, ідентифікація тих могил, де ці рештки знаходяться, і, відповідно, занесення інформації про це в єдиний реєстр. Тобто, насправді, це все і зараз обліковується, але за відсутності єдиного реєстру такий пошук є пошуком по окремих органах державної влади, по місцевостях, там, де цю інформацію треба шукати. Тобто, маючи цей єдиний реєстр, набагато простіше буде віднайти потенційно дещо. І при тому, знаєте, коли є інформація прив'язана до місця обставин, одразу до неї інформація біологічна, можливо, буде підв'язана, да, то це спрощує взагалі ідентифікацію і пошук за будь-якими реквізитами.
А хто, до речі, оператор поєднання різних існуючих реєстрів? Адже вони самі з собою не зіллються докупи.
Знову таки, тобто закон не передбачає цих механізмів в тій формі, в якій є. Я думаю, що має бути створений реєстр, куди мають заноситися дані з усіх тих органів, які є. Тобто це, знову таки, Міністерство юстиції є загальним органом, який дає законодавчу базу, яку треба наповнити змістом і яку треба реалізувати.
А на ваше світовідчуття, чи не будуть якісь неприємності з боку Служби безпеки України або Міністерства оборони стосовно утаємничення деяких даних?
Насправді, тут має бути прийняте рішення, тому що є не всі дані мають бути публічними, є дані, які захищаються законодавством про захист персональних даних, і я думаю, що знову-таки це тут той підхід, який треба розробити тим, хто буде національна політика, має це реалізувати. Мають бути публічними ті дані, які є необхідними для пошуку особи, якщо відомо її ім'я і прізвище. Це, якщо відомі фізіологічні дані, можна це поставити, але, мабуть, інші дані, які не є необхідними, суто необхідними для ідентифікації, ми називаємо це мінімально необхідні дані, вони прораховані в законі. Тобто вони мають точно бути внесені. Додаткова інформація, ну, я думаю, що не обов'язково має бути публічна. Просто, чесно, я не спеціаліст, я не є слідчим чи особою, яка цим займається, я не знаю специфіки. Тобто ми даємо інструмент, ним можна потім користуватися.
Щоб, власне, люди прицільніше ознайомилися з цим інструментом. Вже, я знаю, цей законопроект опублікований на сайті Міністерства юстиції. Можна подивитися, погортати, завантажити. Пане Сергію, як, власне, можна долучитися до самого громадського обговорення? Хто це може зробити і в який спосіб це робиться?
Насправді, це може зробити будь-хто. У нас є, тобто, ми приймаємо всі пропозиції на електронну адресу. Будь-якому вигляді, в письмовому вигляді, допоки він не внесений від Міністерства юстиції, а там термін стоїть, здається мені, десь 3 тижні до кінця місяця точно. Насправді, ті організації міжнародні чи неурядові, які переймаються цією темою, професійні там люди, які цим займаються, вони про це точно знають, ми з ними працюємо окремо. Відповідно, ми від них чекаємо основних зауважень, тому що вони переймаються цю тему. Вона є достатньо специфічною. Це питання міжнародного гуманітарного права, пошуку безвісти зниклих осіб. Тут достатньо обмежене коло організацій. І головне, щоб вони знали, тому що переважно ми від них отримуємо якісь дійсно пропозиції. Але це є зміст громадського обговорення, що будь-хто може надати свою пропозицію.
Напевно, ми вже змінимо фокус нашої розмови. Даний ефір, ти якраз була присутня, тому що ти його вела.
Так, і ми, власне, за кадром до початку нашої розмови вже почали про це говорити. Я слухачам нагадаю, що сьогодні у денному ефірі програми «Київ-Донбас» ми з Андрієм Куликовим по скайпу зв'язувалися із російськими правозахисниками Тетяною та Миколою Щуромо. Вони є членами обласної спостережної комісії у місті Челябінськ, і вони відвідували Олександра Кольченка, і по скайпу нам розповідали, що Олександр повідомив, що 8 квітня його викликали у спеціальну частину, де він, ну, очевидно, колонії, де він утримується, де він написав 3 заяви про те, що просить зробити екстрадицію в Україну для того, щоб продовжувати перебувати, ну, відбувати свою покару там. І що ми знаємо про це? Адже вже доволі давно лунає інформація, така декларація про наміри щодо екстрадиції і Сенцова, і Кольченка, і Афанасьєва. Що про це чути з точки зору, власне, міністерства?
По всіх 4 цих особах розпочата процедура передачі їх в Україну. Стосовно пана Кольченка, безпосередньо мали заяву його мами Лариси Кольченко ще в грудні 2015 року, що є достатнім для того, щоб розпочати процедуру. По них направлений запит в Росію, на який ми отримали відповідь таку загально про те, що вони прийняли документи і вони розпочали свою внутрішньодержавну процедуру, яка спрямована на передачу цих осіб, і вони нам повідомлять в майбутньому. Інша інформація, тобто вона є загальновідомою, вона поширюється в пресі про те, що вони надіслали запит свою пенітенціарну систему в СІН для того, щоб збирати ці документи. Тобто процес іде, згоди Росії на це немає, а вона є обов'язковим елементом, тому для того, щоб точно сказати про те, що передача відбудеться, ми повинні отримати російську згоду.
Але в який спосіб вона оформлюється, власне, що це, щоб ми теж розуміли, і слухачі розуміли теж?
Це просто лист, де Росія каже, що де Росія пише про те, що вони згодні передати таких так кожну конкретну особу Україні для відбування покарання.
Але за перед чим це підписом відбувається?
Це відбувається за підписом або профільного заступника міністра юстиції Російської Федерації чи голови департаменту. Але перед тим, як Росія надасть згоду, мають пройти внутрішньоросійські процедури і українські, і це, в принципі, достатньо тривалий процес, просто тому, що він включає в себе листування з колонією в Росії, з судом в Україні, Міністерством юстиції України, Міністерством юстиції Російської Федерації. Ми тільки на початку цього шляху, наразі ми ще не отримали документи з Росії, ми отримуємо від Росії інформацію про те, тобто, насправді, рішення суду, вирок суду російського, де засуджений кожен з них – інформацію про статті Кримінального кодексу, за яким вони засуджені, і лист прохання про те, що ми маємо привести це у відповідність до українського законодавства, це робить український суд, і дати певні гарантії, які зазвичай даються про те, що ці особи не будуть переслідуватися за чи дискриміновані, чи не будуть переслідуватися за свої політичні чи інші переконання, чи за іншою ознакою. Це є стандартна процедура, чи не, і так само, що вони не піддаватимуться тортурам. Тобто, коли це відбувається, що до них не буде застосована смертна кара. Ну, тобто, це є такі стандартні, тому що за відсутності таких гарантій, їхнє надання чи побоювань, що таке може статися, це є підставою для відмови у передачі засудженої особи.
А напевно, ми поставимо ще питання стосовно заяв щодо громадянства, тому що сьогодні знову ж таки пролунало. Ну, це увійшло через соціальні мережі в нашу свідомість, але
вкотре це вже не перше таке
повідомлення.
Бажано
би було почути офіційний коментар стосовно питання з громадянством, тобто з громадянством, нав'язування громадянства Російської Федерації і власне те, що політв'язні наполягають на тому, що відмовлятися від українського громадянства вони не будуть за жодних умов.
Так, і тут, напевно, треба ще бантик додати до цієї історії. Сьогодні вкотре з'явилося повідомлення про те, що Геннадій Афанасьєв нібито набув російського громадянства, що нібито унеможливлює його екстрадицію до України. Інформація не підтверджена, ми про це в ефірі також говорили, тобто це через соцмережі публікація виникла, і треба згадати, що Геннадій Афанасьєв і не заперечував наявність у себе російського паспорта, але він від українського громадянства, наскільки я пам'ятаю, не відмовлявся формально, тому ситуація як мінімум дуже заплутана і, звісно, потребує окремої ще перевірки.
З чотирьох осіб, про які ми зараз говоримо, по які вже подані заяви про передачу в Україну, троє є жителями Криму. Відповідно, після того, як Росія здійснила анексію Криму, вони видали закон, за яким всіх громадян України, які постійно проживали в Криму на той момент, вони визнали громадянами Російської Федерації. Це таке рішення, автоматичне надання громадянства, і надало лише місяць для того, щоб відмовитися від українського громадянства, і дуже там була обмежена можливість це зробити. Взагалі, автоматичне надання громадянства в цих обставинах незаконної окупації, анексії є незаконним за міжнародним правом. Україна не визнала надання такого громадянства нашим громадянам. Але з точки зору Росії, вони є громадянами Росії, і навіть наявність їх українського громадянства, вони його не заперечують, але це є такий принцип, коли ти, якщо людина має громадянство твоєї держави, то ти визнаєш лише його. Відповідно, було питання, проблема в тому, що Росія не визнавала українське громадянство кримчан, не допускала до них українських консулів, їхнє таке ставлення чи позиція їхніх органів змінювалася від часу до часу, і потім український консул був допущений. Сьогодні, звісно, це їхнє рішення, на яке ми не можемо вплинути. Потенційно вони можуть вважати їх лише громадянами Росії, відмовити. Як вони поведуть себе в цій ситуації, передбачити неможливо, але те, що громадянство українське у них є, не заперечує навіть Росія. Ми вважаємо їх лише громадянами України, наполягаємо на їхній передачі. Росія почала процедуру. Ми сподіваємося, що вони будуть діяти добросовісно і виконують свої обов'язки законодавці.
Ну, залишається на це сподіватися, адже дуже часто Російська Федерація насправді користується приматом національного законодавства. Сподіваюся, що цього разу все-таки буде врахований примат міжнародного права. Я нагадую, що з нами в гостях був заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов. Залишайтеся з нами.
Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. У нас в продолжении крымского сюжета есть абсолютно свежий репортаж. Сегодня правозащитники и представители Министерства информационной политики провели в Киеве брифинг о так называемом прокурорском запрете Меджлиса в Крыму. И наша корреспондентка побывала на этом брифинге. И вот что она услышала.
Рішення так званого прокурору Криму Наталії Поклонської про заборону меджлісу представницького органу влади кримських татар – це ще один крок витіснення корінного населення з півострова. За словами радниці міністра інформаційної політики України Еміне Джепар, російські окупанти не визнають кримських татар корінним народом Криму, і через це вони не можуть мати права на представницькі органи влади.
Головною запорукою безпеки Меджлісу сьогодні – це синхронізація в Україні на всіх рівнях ставлення до народу як до корінного народу. Тобто на всіх міністерських рівнях, там, законодавчих рівнях ми маємо казати, що кримські татари – це не просто, як ми звикли да, раніше, нацменшина або якась там діаспора кримсько-татарська. Це корінний народ із всіма наслідками політичними, суспільними, економічними, які дає їм цей статус згідно міжнародних законів.
На думку помічниці голови Меджлісу кримсько-татарського народу Юлії Тищенко, такі дії можна розглядати як продовження чергової хвилі репресій щодо кримських татар в Криму.
Відповідні дії Росії це ну, взагалі можуть трактуватися навіть як прояв актів геноциду по відношенню до кримських татар. Тобто спостерігаються відкриті репресії щодо кримських татар і на нараження на небезпеку значної кількості людей саме за етнічним знаком в Криму, ну, вони є неприпустимими, є це сигналом для міжнародної спільноти, що просто висловлювати занепокоєння або моніторити ситуацію сьогодні вже недостатньо.
Натомість міжнародні організації обережніші у вирішенні вже не регіонального, а національного питання.
Навіть будь-яка міжнародна організація, Рада безпеки, Парламентська асамблея Ради Європи, ООН, Європейський Союз, всі документи, які виходять з цих міжнародних організацій, мають рекомендаційний характер. Тож, по факту, вони не зможуть змусити Росію відповідним чином діяти.
У свою чергу через конфлікт страждають звичайні кримські татари. За весь період окупації Криму майже 4 тисячі людей зазнали репресій і переслідувань. А за останні півроку 21 тисяча кримчан покинули півострів. Співзасновниця громадської ініціативи «Кримсос» Таміла Ташева розповідає, що Меджліс допомагає у вирішенні побутових та юридичних питань. Тому заборона представницького органу кримських татар – це міжнародний злочин проти цілого народу.
Радити їм виїжджати я не раджу, тому що це їх земля, це наша земля, і якщо всі люди будуть виїжджати, то звісно, що так не вийде. Якщо, не дай Боже, буде якась проблема родини у будь-якого кримського татара на території Криму, то можна завжди скористатися послугами адвокатів, які працюють на території Криму і готові допомагати.
Незважаючи на те, що офіційно рішення щодо заборони діяльності Меджлісу ще не проголошено, звинувачення у екстремізмі продовжують розповсюджуватися у російській пресі. Євгенія Москалець для Громадського радіо. Текст читала Анастасія Багаліка.
И далее в программе «Киев-Донбасс» наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И сегодня мы услышим голос Игоря Жука. Он в том числе среди многих своих ипостасей выступает как бард. Это можно бардом назвать?
Конечно, это авторская песня, да.
И у него есть очень ироничная и очень трогательная песня, которая называется «Письмо с Донбасса».
Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою, нас зупинив наказ, а в тих скінчився сказ. Я собі лежу, баную за тобою, і дряпаю листа, і думаю про нас. Річко, тут курорт, от зранку буде кава, а танк за ніч такий, хоч став туди шампан. То зимно, то пече, така війна лукава, твій светрик на мені, я в нім тепер як пан. Ще Марі, мечем, а не оралом, спочину від овець, хоч є і тут вони. Як верну барана, назвемо генералом, але то не про всіх є мудрі пацани. У
принесе свій заскок. Там орки, тут кіборги, там теж є недурні, та не вони в ціні. Прилавки вщент пусті і вщерть забиті морги. А ви ж хотіли що, довірившись війні? Хтось пісеньку співав, якісь маленькі феї цілують в очі всіх, і мертвих, і живих. А ти цілуй мене, я привезу трофеї, філософа і мир, а більше з фронту гріх. А потім заживем не так, як досі жили, в Італію без віз махнем, чи в Сенегал, і в римський унітаз, що тяг із тебе жили, жбурнем один портрет, мольфарський ритуал. Найкраща в світі ніч, котра пройшла без бою, нас зупинив наказ, а ти вже не до нас. І я собі лежу, баную за тобою, і слухаю війну, і слухаю Донбас. І я собі лежу, баную за тобою, і слухаю війну, і слухаю Донбас.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что сегодня в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришон. И в нашей студии уже появились новые гости. Мы уже очень интенсивно разговаривали и смеялись за кадром. Теперь пора начать это делать в кадре, или вернее, в эфире.
Ну, можемо навіть не сміятися. Я вітаю в студії Анну Устенко, яка представляє громадську організацію «Київ мріє». Вітаю Аню. І так само вітаю Олексія Зіборова. Бачиш, в мене вийшло це. Патрульного, департамент патрульної поліції міста Київ. І хотілося б насправді поговорити про комунікацію. Власне, комунікацію громадськості і комунікацію поліції. Для чого це потрібно? Наскільки це актуально? І з якими, можливо, ви проблемами стикаєтеся? І, власне, ви вже цим проєктом займаєтеся якийсь час. Вчора ви його презентували, власне, винесли його на публіку. Отже, що про це загалом можна сказати?
Ну, я почну. По-перше, комунікація вже почалася, я сидів, мовчав, коли ви представили, я сказав «Угу», і кивнув просто. Ми почали працювати вже близько 7 місяців тому, саме не можна сказати, що вчора була презентація. Ми почали працювати з школами. Це той напрямок, який вже був опрацьований до нас, з міліцією, так, саме міліція ходила в школи, працювала з дітьми, але не можна сказати, що це було на такому самому рівні, як у нас.
Олексій, а от відразу, от які відчуття, знову ж таки, що говорили школяри або вчителі стосовно того досвіду, який вони мали, да, спілкування з міліцією, як це відбувалося, і що нового хочете запропонувати ви? Що, власне, ви відчули, ну, що, можливо, неправильно щось відбувалося, або не те, що неправильно, а просто не зовсім сучасно, можливо?
Ну, я скажу так, ми почали працювати, напевно, одним з поштовхів було це те, що до патрульних, до самих підходили діти і казали, а прийдіть до нас в школу, будь ласка. І це реально працювало, тобто патрульні самі розуміли, що це треба робити, вони звертались до керівництва, і з часом ми почали ходити по школах.
Мені це нагадало блискучу історію з Івано-Франківська, яку постив, мені здається, Вітя Загреба, наш добрий приятель, який займається, зокрема, проєктом «Тепле місто», і там була історія про машину, яка припаркувалися, загородивши чи то наземний пішохідний перехід зебру, чи то вихід зі шкільного двору. Діти, п'ятикласники, здається, подзвонили 102, викликали поліцію,
чекалися
у Львові, значить, я плутаю. Але в кожному разі, мені здається, саме Вітя мені зараз сповів, приїхала, власне, моя нова поліція, львівська нова поліція, разом дочекалися водія і провели роз'яснювальну роботу про те, що так робити не можна. Я подібних ситуацій, ну, ще рік тому, коли, власне, існувала наша стара міліція, ну, не можу собі уявити, щоб хтось з власної волі телефонував би і викликав міліціонерів.
Ну, насправді, була дуже весела ситуація, школярі реально зателефонували, дочекались, не випускали водія, і патрульний, це мій хороший знайомий, мій хороший друг, Коля його звати, він, коли поспілкувався з водієм, він у дітей запитав: «Діти, що ми будемо з ним робити? Ми його оштрафуємо чи зробимо йому усне зауваження?» Діти сказали: «Робимо усне зауваження». І його, ну, попередили водія.
Заощадили бюджет цілій родини, можу сказати. Це важливо. Аню, як, власне, проєкт «Київ мрії» от долучився до цього процесу? Які, можливо, у вас є точкові такі питання, які ви хочете і впроваджували, і хочете впроваджувати? Адже ви містом переймаєтеся давно.
Да, ми у цьому процесі представляємо громадськість саме, і ось ми, це громадська організація «Київ мрії», за підтримки Міжнародного фонду відродження зараз працюємо над створенням проекту, який називається «Взаємодія громадськості та поліції», і він буде складатися з двох частин – офлайн та онлайн. І онлайн-частина, вона буде мати два сервіси цікавих і корисних, ми сподіваємось, для городян. Тобто це буде карта, зайшовши на яку і вбивши адресу, яка вас цікавить, ви зможете побачити, який саме дільничний інспектор відповідає за вашу територію. Побачити, як його звати, його фото, його, де він приймає, може там якийсь контактний його телефон.
Рейтингу не буде виставлятися, наскільки це, в принципі, лагідна і комунікабельна, і ефективна людина?
У нас дуже великі плани, і ми дуже багато у нас ідей, які ще можна туди сервіси додати, але ми розуміємо, що процес реформування поліції, він складний і досить тривалий, і тому ми будемо поступово запроваджувати нові можливості, нові функції. Тобто для початку це буде така карта дільничних інспекторів Києва. У перспективі ми дуже хочемо масштабувати цей сервіс на інші міста України. Тобто якщо, наприклад, там у якомусь навіть невеличкому містечку з'являється активна група людей, які хочуть більше комунікації з поліцією, то вони можуть взяти цей наш якби сервіс і використовувати його для свого міста. Крім того, ще на цьому онлайн-платформі буде такий сервіс, як «Запитай поліцейського», тобто кожна людина може ставити точку, да, на карту, Google-карту, і писати там своє питання, яке вона має до поліції. Це не буде сервіс аналогічний 102, так? Тобто це не оперативне реагування, а воно націлене перш за все на те, щоб роз'яснити людям права, обов'язки поліції, да, тих же дільничних інспекторів, тому що, я думаю, наразі не всі знають, з якими питаннями до них можна звертатися.
Ось, до речі, про карту я ще хочу перепитати, як один з проєктів, а ось якщо навіть користуватися цією картою, що ми знаємо про забезпечення дільниць телефонами? Я просто пригадую дуже курйозний випадок, коли мою машину подряпали, я оформлювала протоколи, акти для страхової, і потім мені зателефонував мій дільничий і залишив для контакту свій мобільний, коли я запитала, але ж це так, ну, дуже незвично, може ваш робочий телефон, там прийомні години, він чесно зізнався, що в його кабінеті телефону немає. Єдиний спосіб йому додзвонитися – це подзвонити на мобільний. Що тут? Тобто карта може бути, а як достукатися за цією картою?
Ну, так, ми розуміємо всі ці ризики, і тому, коли ми придумали тільки цей проект, то у нас там були гігантські плани, і там онлайн-чат, і так далі, і тому подібне, але потім ми якби стикнулись з реальністю, і тобто наразі ми будемо максимально просити залишати, ну, ті телефони, які актуальними. Звісно, ну, ми готові до того, що відразу разу ми не зможемо заповнити всі профілі повністю, але цей процес треба почати, і потім, я думаю, поступово ми будемо наповнювати цю карту максимально, бо ще існує такий ефект якоїсь, я не знаю, конкуренції, не конкуренції, коли одна людина бачить, що про її колегу тут написано, да? А про неї не написано, то вона теж хоче би якби показати, що вона відкрита і хоче комунікувати.
Про запити громадян, до речі, це здається, це ми придумали на останній зустрічі, коли ми саме на тему ком'юніті полісінг зустрічались, то запити громадян ми вирішили зробити такий самий сервіс, тобто поєднати Dream Kyiv, карту Dream Kyiv та поєднати поліцію, саме от ті питання, які в компетенції поліції, патрульної поліції, можливо, то на ці питання будуть відповідати хтось з наших колег. Тобто.
Олексію, а от за вашими відчуттями, чи багато людей от до вас персонально або до колег звертаються з темами, які абсолютно не стосуються власне ваших функцій і повноважень? І які це от такі от типові помилки, які вони?
Ну, насправді дуже безліч, якось негарно сказав, дуже безліч. Безліч
для людей... українського філолога це нестерпно просто. Я нагадую слухачам, точніше не нагадую, говорю просто слухачам громадського радіо, що Олексій нам зазначив, Олексій Зіборов зазначив, що він є за освітою українським філологом.
Ми погана основа для роботи поліцейським.
Ну, а якщо ще так спеціалізація, викладач української та російської мови як іноземних. Отже, звертаються люди. Насправді звертаються з багатьох причин. Починаючи з як пройти кудись, так, це коли я на вулиці працював, я почав патрулювати саме на Подільському районі, на Подолі в Києві, від того, як пройти, де що знаходиться, і знаю так само випадки, мене так доля закинула у Львів командиром батальйону, і коли мені патрульні звітували про те, які у них були виклики на те, що їх затоплюють сусіди. І тому вони викликали не ЖЕК, нікого з працівників, а саме поліцію.
А просто в ЖЕКи ще треба додзвонитися.
Ну, звичайно, нам
вони
відразу 102.
Вони ще мають зняти слухавку. Це теж окрема задача і місія, яку виконати дуже складно.
Але насправді це не означає, що патрульна постова служба має перейматися такими
просто
проблемами.
Просто патрульна поліція.
Патрульна поліція, перепрошую.
Але іноді так приємно, коли хтось хоча б відповідає на твій дзвінок.
Ну, так, можна ж зателефонувати 103, власне. Там теж, можливо, хтось буде відповідати. Але насправді, що ще? Ну, тобто, я розумію, що це якісь побутові такі проблеми, де люди просто дійсно не можуть дотелефонуватися до можливо належної інституції або належної особи, і вони думають, а треба все одно викликати поліцію, хай фіксують те, що топлять, реальна катастрофа.
Що да, що якась подія відбувається. Насправді, викликів безліч. Я не можу конкретних випадків назвати, тому що випадки, коли там до когось приходить виконавча служба, наприклад, з постановою суду, так само люди викликають поліцію, вважають, що їх незаконно, або насправді там є якісь саме юридичні моменти, їх хочуть позбавити їх майна, і тому вони викликають патрульну поліцію. І, звичайно, хлопці та дівчата приїжджають і намагаються допомогти зі своїми знаннями, які у них є юридичними, деякі є з юридичною освітою, з великим, можна сказати, багажем знань, які вони використовували на минулій своїй роботі, вони приїжджають і намагаються допомогти саме в таких ситуаціях. От тому саме ком'юніті полісинг, ми почали так зі школ відразу, а ком'юніті полісинг – це дуже великий спектр того, чим ми будемо займатися в майбутньому. Це так само є консультативні групи громадян, тобто планується створити консультативні групи громадян для вирішення якихось локальних проблем. Наприклад, у вас в районі є якісь проблеми?
Я можу нагадати про мій район. Знаєш, я коли туди переїхала з Печерського району, перше, куди мене повели діти, от мені було 12 або 13 років, це подивитися, я перепрошую, як вішують дільничного інспектора Василя на вишні в дитячому садочку. От. Ну, там зламалася гілка, його втретє вже не повісили, це була розвага Оболонського району. У нас проблеми такі, напевно, стандартні для спальників, це наркозалежні люди, котрі, власне, є ті, котрі, власне, варять цю ширку вдома, і ну і ті, які вживають там саму цю ширку. Uh-huh. І, власне, їх дуже багато. І це проблема, яка хвилює передовсім батьків-підлітків, тому що ти з тим стикаєшся і починаєш непокоїтися. Бо насправді Це очевидна проблема, я перепрошую, кришування того чи інакшого, тому що ну це відома річ, да, про це говорять і подають заяву, але, власне, це інколи, коли йде якась операція, припиняється, потім воно знову розпочинається. Тобто це якась така стала проблема. Потім в нас ще є проблема на деяких півостровах або островах затоки. Відбувається, наприклад, відстріл догхантерами собак. Вони завозять туди собак і стріляють. І так само відбуваються незаконні і нелегітимні собачі бої. Це ну просто от дві такі проблеми, з якими я стикаюся часто.
Ви зараз такі проблеми глобальні.
Треба одразу протокол вести, мені здається.
Я можу дуже довго про це говорити, тому що це оболонь. Насправді на оболоні дуже багато речей цікавих. Там навіть коли відбуваються футбольні матчі, це теж виникають деякі проблеми на стадіоні команди «Оболонь», власне, да, там теж виникають певні проблеми, які потребують додаткової безпеки, але я не переконана, що це проблема, скажімо, наших патрулів. Ну, тобто я не думаю, що це от саме на них треба вішати.
Ну, як ми говорили колись там на зустрічі з громадами, так само, що сказали, що безпека – це відповідальність не тільки поліції, а й наша спільна. Тобто це громада так само за це відповідає. Саме консультативні групи громадян, наприклад, давайте розглянемо про те, що ви казали перше, про наркотики. Звичайно, робота з підлітками. Це вже те, що ми казали. Школи, університети – це робота з підлітками, саме інформування про незаконність вживання наркотичних засобів, а ще й патрульні, які стикаються з такими людьми, в принципі, ну не те, що кожен день, але стикаються на роботі, звичайно, з наркозалежними, вони бачать всі ці наслідки. Тобто люди, які і морально, і фізично, ну, так можна сказати, травмовані. Другий аспект, як можна вирішити цю проблему, це зустріч з громадянами, наприклад, з мешканцями якогось певного будинку або декількох будинків, для того, щоб їх так само якось залучити до вирішення цієї проблеми. Можливо, у когось будуть якісь геніальні ідеї, як це вирішити. У когось буде інформація. Так само на цю зустріч запрошується дільничний, запрошується патрульний. Патрульний, який саме відповідає за цей квадрат або за цей район. І всі разом вирішують цю проблему. Якщо ця проблема, ну, насправді, дуже легко вирішується. Інколи відповідь може бути, ну, назовні, і ці дії можуть прийняти самі мешканці, не обов'язково втручання поліції навіть.
Ну, ще в нас проблема галасливості, тому що, ну, насправді, я це називаю так. От Крим в нас анексований, окупований, натомість Оболоня, Оболонська затока – це фактично набережна Судака. Якщо хтось це хоче оживити в пам'яті ці спогади, як ходити, пересуватися, коли тебе збивають реально скейтбордери, жінки з возиками або чоловіки з возиками, велосипедисти, просто купа пасажирів, купа всього продається, до речі, так само невідомо з ліцензіями чи без ліцензій.
Дочекайтеся ще літа, мотоциклісти.
Літо вже, в принципі, це ж не перше моє літо буде, я це відчувала. Тобто я живу на другій лінії готелів. Тобто це якраз Оболонь, друга лінія, набережна, незабаром вже десь місяць пахне шашликами, і, власне, все це провокує на якийсь відпочинковий такий ажіотаж. Але в нас ще є проблема з фейверками. В нас, насправді, досі святкують люди, знову ж таки, на затоках або в парках, да, відповідно, це все вибухає. А насправді це і небезпечно, і в присутності дітей навіть захочуються діти. От подивіться, як весело, як свято. Тобто з цим теж треба щось вирішувати. Але я переконана, що Київ – велике місто, і будь-яка столиця, вона має купу проблем. Це я тільки назвали якісь локальні оболонські проблеми, їх набагато більше, звичайно.
Звичайно, їх більше, але от неможливо все вирішити. Ми будемо намагатися за допомогою цих консультативних груп громадян вирішувати якісь локальні проблеми і прибирати їх по черзі. Тобто, звичайно, плануємо дійти до максимуму, тобто утопію створити – це прибрати взагалі правопорушення, але ви розумієте, що це реальний світ.
А консультативні групи, власне, як це буде формуватися? В нас не так вже багато часу залишилося до кінця. А як це буде формуватися, власне, хто буде забезпечувати цю безпосередню комунікацію? Це через сайт чи це спілкування наживо?
Я дуже рада, що у нас як у громадськості співпадає дуже точка зору з поліцією, так? І я теж розумію, що зараз така ситуація в країні, в місті, що щоб вирішити якусь проблему, громадськість обов'язково повинна включатися у вирішення це, тому що не можна чекати, що хтось інший це зробить. І також ми планували ініціювати початок таких зустрічей добросусідських місцевих мешканців, представників поліції, саме для того, щоб обговорювати якісь найбільш такі проблемні, системні проблеми окремих районів. А якось напрацювати ці...
Зараз за кадром ця пауза пов'язана з тим, що у нас виходить ефірний час, і ми хочемо якось прискоритись. Просто це
запала гнітюча
тиша, і ми пишемо записочки один одному.
Да. І, тобто ця карта допоможе нам напрацювати ці системні проблеми, і ми будемо знати, з чим йти на ці зустрічі.
Це чудово. Насправді актуалізація і збір проблематики дуже є важливим. В Києві одна ситуація, скажімо, в тій самій Вінниці інша ситуація, в Івано-Франківську. Ну, свої теж проблеми, і, очевидно,
звичайно,
на кожному
локальні.
Рівні. Так, виявиться щось цікаве. А я нагадую слухачам громадського, сьогодні ми представляли цікавий проект комунікації громадськості і поліції. Гості студії – це Аня Устенка, співробітниця громадського об'єднання «Київ-Мрія» і так само патрульний департаменту патрульної поліції Олексій Зіборов. Залишайтеся з нами.